1887 ýylyň 9-njy dekabrynda Orset padşahy bilen Eýranly hökm süren Gajarlar döwleti arasynda gol goýulan laşykda türkmen toprağı ikiye bölünýär. Onuň bir bölegi häzirki Türkmenistan, beýlekisi bolsa Türkmen Sehra diýilip adlandyrylýar. Türkmen Sehra diýen jografiýa Hazar deňizi kenarynyň başlanyp Beherdeniň garşysyna şeýle dowam etýär. Administratif tayinin ol Gulistan bilen Hurasan vilayetleri arasında yerleşiyar. Türkmen Sehra'da yaşayan illeşlerimiz barıp 20. asırdan beri Etrek Gurgol cülgüsünde yerleşiptirler. Bu arada durlu tarihi çeşmeler malumat veriyar. Şol sebepten olara Türkmenistan'ın göçüp baralar deyilmeyi doğru derler. Türkmen Sehra'da yaşayan Türkmenlerin durlu tarihi devirlerde öz oluşlu siyasi, iktisadi ve medeni özgörüşlükleri olupdur. 15-nji asyrda göklenlerin oklu tiresinden bolup halka yol başlygy den avaserdar sefewitleriň jeza berici ýörüşlerine garşy baş göterýär. Şeýle boýun egmezlikler Nedirşah we Qajarlaryň döwürlerine de köp gede gaýtaralypdyr. 1916-njy ýyldan başlap bolsa olar öz başlyk döwlet gurmak uğruna hereket etýärler. 1924-nji ýylda Türkmenistan Jemhuriýeti döredilen wagtynda Etrek Gurgol türkmenleri Osman Ahu'nun başdanlygyny uly meşwerde gowgalan turýarlar. Bir ýyl uzagy çeken erkinlik döwri 1924-nji ýylyň güýdünde Eýranyň durly şäherlerinden ýollanan agyr goşuny bilen urşdan soňra ýeňilişe duçar bolýar. Olaryň awtonomiýa talap edip baş göteren hereketi 1979-njy ýylda İslam döwleti esaslandyrylandan soňra bolýar. Ýöne bu baş göterme de gazaply basylyp ýatyrylýar. Şol döwürdäki harekete gatnaşanlardan en çemesi atylyp öldürilýär, bir topary uzak möhlet bilen azatlykdan mahrum edilýär, ýene bir topary bolsa ýurdy terk edip daşary döwletlere bosawatlyk edýärler. Türkmen sehralı türkmenleriň häzirki siýasy hereketleri umuman Ýewropa döwletlerine ýaşaýan ildeşlerini tarapynyň alınyp barýar. Olardan türkmenleriň milli hak hukuklaryny gorayan guroma we türkmenleriň insan hukuklaryny gorayan jemgyýeti tanyta bolar. Bu guromanyň aktivistleri öz beýannamalaryny hem alyp barýan işleri dogrusynda internet arkaly maglumat berýärler. Türkmen Sehra'da olsa hükümeti tanqid etýän käbir bildirişler internet saýtlarda yerleştirilýär. Bizi nesip bolsa iýilin alsy diýen gepleşigimiziň inlik sanlaryny bu uğurda hereket etýän ildeşlerimiz bilen söhbetdeş bolar. Häzir bolsa türkmenleriň milli hak hukuklaryny gorayan guramanyň aktivistlerinden Şweýcede bosulukda ýaşaýan ildeşimiz Hajy Kerim Beýjanyň dinläýin. Ol bu guramanyň alyp barýan we geljekki planlary dogrusynda gurrun berer.
2004-nji ýylda esasy gödeg oýnalan işimde türkmen halkyny Europada bar bolan meselesini ve şonun yaşayışına ağır geçen gülleri gölk edeyli. 2004-nji ýylda bir iki adım attık şu taraflayın. Birinci Danmark'ın Daniya'nın parlamentine çıkışımızdı. İkincisi 20. Novembr'da Şvesya'nın parlamentine çıkış edip şu tarafta Türkmen halkının problemini gölk edildi. 2005-nji ýylda etjek aradamyz ýurtlarynyň birleşen forumasynda öz wekilimiz berilip şu taýda türkmen halkynyň çekýän derdini, problemlerini doly görkezip ýaly alat etjek.
Sağ bol Hajy Kerim.
Ağlasından karmadan leyhim taslar meydan için Ay kılıç geçer yalap yalap bir darlar meyhim ister kalap Altın kâzeyim bulbul şirâvi içilir meydan için içilir meydan için Taçlar meydan için
Türkmen Tehra'da yaşayan Türkmenlerin iktisadi yağdayı hem gün güderani öğürlerini ekleyiş hakkında ise oğulculuk ve ekeransılık, maldarçılık, hala halsa dokumuk, bağlıkçılık, şeyle de şehirdeki ulu hem kişi senağıt işler onların iktisadiyetinin esası puğda olup duruyor. Pağıtı, arpa buğday, şali, kavun arpa dekiyen Türkmen dayıhaları türlü kıyınçılıkları duçar oluyor. Tohum, dökün, yanğız, başta duran problemler. Hasıl öndürlerinden sonra onu kovu bahadan satmak, türlü salgıtlardır, banklardan alınan karız pulları vermek inlik problemler. Maldarçılık ve onun öneyen önümleri satıp güyeran görüyenlerin de kıyınçılıkları işine mengeşerek. Türkmen halısı olsa daşarı yurtları eksport edilen ok. Kâr mağlumatları göre ona hükümet ruhsat vermeyer deyip iyileştirmiz aitkârlar. Umumi alanında iktisadi taydan Türkmenlerin durmuşu ağır deyip Türkmenlere değişli internet saytları haber veriyerler.
Bedevatlı hokma harfa yerim tasar. O çivitlere meydan asar. Ayım konnetler koyarga seyir yoldasın meydan için.
Sosyal noktayı nazardan İran'da yaşayan Türkmenler az horon meyar deyip yerli hem dışarı yurtlarda hareket etken kuramalardır bilermeliler aitkarlar. İyiştirilip türlü kemsitmeler, yurdun başka yerlerinden gelenlerin yol başlık etken edaralarının türlü kısışları, öz enedillerini okap yazmaktan mahrum edilmeyi, şol kösenmelerin başında duruyor. İdaralarda işleyen ya da yukarı oku cahilerde okuyan Türkmen gelin kızlara öz milli eşiklerini giymek, tazı doğun şağalara Türkmençe at takmak kadağan. Bu zatların ehlisi ruhu basışları alıp geliyor deyip Türkmen siyasi aktivistlere ihtiyarlar. Sağlığı saklayış hizmetleri ören az. Keselhanadır lukmalar hemen değeri derman yetmezçilik ettiler. Bu olsa ova yerlerine hasta göze iyiler. Köp san şağa içgeçme ve şoğa mengeş kesellerden ölüyor. İş ve onun şartlarının ağırlığı zararlı. Yaş gelin kıyılar tiz kararayarlar. Dürlü kesellere size var oluyorlar. Kamillik yaşına yetmedik oğlan kıyılar ağır işlerde işlediler. İyimit hem gerekli vitaminlerin yetmezçilik etmeli her hili kesellere yol uyduruyor. Köp sanlı Türkmenler neşe belasına duçar olan.
Gevşer meydan için, tanzışar meydan için.
Yukarıda ağzılan kıyınçılıklara karamazdan İran'da yaşayan Türkmenlerin arasında medeni bağlıkta, Laite'de sahasını o temin edebi medeni özgürlükler gün sayın ötüyer. Yönü olara resmi saydın, ilmi esaslı mekteplerde okap, yetmeğe mümkünçlük verilmeyer. Her kim öz baldır gücüyle diyen yani bu bağlıkta aladet yer. Biz medeni ötüş özgürlükler varlığında iyilen alıslı diyen gepleştiklerimizin başına iyi giderli mağlumat berk geliyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz İran'da yaşayan iyileştirmiz varlığına akıyım. Mağlumat bilen tanış olun.